Niakatra fitsarana androandro ampiasan'ny kinapisa sivy mianadavo entsika nohony famoana vaovao mahakasika ilay fanodidinam-bola teo anivon'ny kinapisa hivoaka ny 28 marsa izao moa ny didy fitsarana. Tsy hitana ihany koa fa nanao etsy fitakiana androany ny mpianatry ny oniversite ny fianarantsosy Majanga mitaky ny andoavana ny vatom-pianara. Miova isan-kerinandro kosa ny vidiny entana eny an-tsena raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpanjifa. Any ivelany voarara nanomboka androany ny fampiasana Facebook sy Instagram any Rosia. Andriro Bella sy Rivolaina araka anao anatin'izao vaovao alina izao manohitra ny arabo dia mbana manasanao mpiavana amin'izoetra amin'ny faran'ny vaovao. Vaovao eny anivon'ny fitsarana avy hatrany no fisantarantsika ny fiarahana amin'n'ity alina ity dia ny raharaha mahakasika ny famonoana ilay teratany indo-pakistanais Daniel Rajana naharitra adiny fito sasany fitaom-pitsarana androany tao amin'ny efitrano fahadimy mahakasika ity raharaha ity. Nivoaka ny didy ary fa dia noafahan'ny fitsarana ilay teratany frantsay sy ny namany telo teratany malagasy voaroroy tamin'ny famonoana azy. Didy izay navoaka ny fitsarana dia loka bevava tetsy anosy androany zany rehefa naverina ny nony indray moa ity raharaha ity sy ny profo rehetra izay nentiny ny mpitory sy ny voapanga dia izao nivoaka izao zany ny didy fa nahazo fafana ireo olona voaroroy fa namono ity teratany karana ity. Tena anivon'ny fitsarana izay hatrany dia hivoaka amin'ny 28 marsa izao ihany koa ny didim-pitsarana momba ireo mpiasan'ny kinapisa miisa sivy mianadahy no enjehina ho nanaparitaka vaovao momba ireo volabe voalaza fa nivoaka teo anivon'ny kinapisa moa izy ireo efa nahazo fafahana vonjomaika izy ireo ny alohan'ny fiakaran'ny fitsarana androany. Nandreo firaisankina tamin'ireo mpiasan'ny kinapisa ireto androany ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara na ny SSM ka ny famotoana teo anoloan'ny fitsarana nosy niaraka tamin'ireo mpiasa sasatsasany teo anivon'ny kinapisa. Mandrisika ny Bianco sy ny Pak tsy emotra amin'ny fanadihadiana lalina amin'ny ilay raharaha famoahana volabe amina miliara maromaro teo anivon'ny kinapisa moa ny SSM nilaza ireo mpitarika syndika eo anivon'ny SSM androany fa anaraka akaiky ny raharaha satria tokony izaka ny sazy nataony ny tompony andraikitra voaroroy tamin'izany. Mbola nanamafy hatrany ny SSM fa tsy nisy nidiran'ireo mpiasan'ny kinapisa enjehina ireo mihitsy ny fivoahany vaovao io. Ny filohan'ny SSM Andriana Valina Hirso.
Tsy izy direkta angeny namoaka an'ilay izy fa kosany a famoahana an'ireny zavatra ireny koa everiko fa tsy tokony anamelohana an'ilay olona izay mamoaka an'ilay vaovao. Ny antony dia tsotra ihany no hoe fanampitehana an'ilay orinasa no denonseny ka raha olona milaza ny marina sahala amin'izany mba hirovana an'ilay orinasa dia izay indray ve no ndeha hoenjehana sokadraina everiko fa tsy mitombony izany zavatra izany a. Izay mahatonga anay maro dia maro tonga eto a amin'ny maha syndika anay dia ampiaro ny zon'ny mpiasa izahay ary izay dia manara-maso akaiky anty raharaha ty satria mino izay fa tsy ho vitavita fahatany fotsiny a ny sahala amin'izao. Hitantsika tsara ny fahorian'ny retraite fa isaky ny telo volana vao mandray fisotrondronono kanefany a dia misy mahasamanodikodina sahala amin'izany la vola dia tsy ekenay kosa angamban'izay fa zay tompony andraikitra amin'izany kosa tokony ibaby a zay a sazasaza azy. Dia izay no apresianay ihany koa ny Bianco sy ny Paky a mba hanao ny asany satria efa nandray andraikitra izy aloha ny sambotra n'ilay mpitantana tao amin'ny kinapisa ary napiditra ponja vonjomaika azy fa mino izay fa mbola tsy ireo ihany ny dosie tsy mbola resaka ta fierana tany fotsy ny dosie ao amin'ny kinapisa fa be dehibe araka ilay nyteneniko teo volan'ny mpiasa sy ny mpampiasa dia tsy tokony anaovana zavatra hafa mihitsy ny koriny satria tsy institution financiera ny kinapisa ka hoe ndeha ampindram-bola anorakotina arabe fa natokana ho an'ny mpiasa. Dia izay zavatra izay zany a no anomezana courage ihany koa mba hijoroan'ireo Bianco ireo a sy hijoroan'ny Paky a amin'ny fanohizana ny fanadia dina lalina zany.
Anoizantsika izay vaovao ny kinapisa izay ny vaovao eny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony taorinan'ny mpianatra teny Vontovorona sy teny Ankatso dia nitany fianarantsosy Majanga indray zany androany no nanatanteraka ietsika moa izay hitakina ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy ny vola fampitaovana. Raha hoan'ny Majanga manokana dia vatsim-pianarana enim-bolana sy vola fampitaovana ary ny fitakina ny famerenana ny resto bleu no isan'ny votoatiny izay etsika izay mampita ny vaovao tsy ery reo Andrianasolo.
Fandorana kodiarana miamisorabaventy milaza fa mitokona ny mpianatra hita teny amin'ny vavahady ny oniversite tokony tamin'ny enora.
Efa enim-bolana zay ny anaranay mbola tsy sireninay afriagna ny borsa nay ivoaka fa toy fampanginanjaza ihany ny atany ireo administration misy aminay atoy milaza hoe tsy ala kompetansinay ny fagnaboagna borsa zay fa any amin'ny ministra. Eto zahay mitodika aminahy, madame le ministra, mba hamaha izay olana zay faran'izay malaky. Enim-bolana zay ny anaranay takinay nizao any bosa, enim-bolana zay plisy équipement ny amin'ny takianay ny restoble, ny restoble toto amma restoble a zay fananany hoantiany isakafona na vatiky nyireo administration kosa de classe ny restoble ho fampianarana de mandaty kokoasan'zahay iverena ny wifi amin'ny lona indrindra ny trano efa nijatonjato zahay nivory miaraka amin'ny reo administration.
Tsy hijanona ny fitokoran'izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiny reto mpianatra ireto. Fa nanambarany avy eo amin'ny filakevi-pitantanana oniversiteny Mahajanga fa efa tonga eo ampilatanan'izy ireo ny karatra ahafana maka ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra ireo nalaintsoina hoe ipoketra. Hozaraina amin'ny mpianatra eny amin'ny oniversiteny Mahajanga izany aorian'ny fitaminana manomboka amin'ny talata fa 20 volana marsa izao. Sergio Renanasolo ho an'ny radio Don Bosco.
Mbola fitakiana ihany ko ary eo amin'izay sehatry ny fampianarana izay hiatrany saingananivon'ny ambaratonga faharoa kosa dia mangataka amin'ny fanjakana amin'ny anemorana ny daty fara fisoratana anarana ho an'ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC ny avy amin'ny syndika ny mpampianatra anefa ny laza hona ray fitarainana maro avy amin'ireo tompona andraikitry ny sekoly Rava noho ny fandalovan'ny rivodoza mantsy ny syndika vokatry ny fasomoka vokatra izany dia simba ny tontataratasan'ireo mpiadina izay tokony anao izay fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana izay. Nanangona ny vaovao olondranay.
Misy amin'ireo sekoly Rava tamin'ny fandalovan'ny rivodoza no vao mamerina indray mampanamboatra antontataratasan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra hiatrika ny fanadinana amin'izao raha ny antsoavina ataon'ny sendikany anefa. Misy koa anefa ireo tena tara mihitsy noho ny fiandrasana ny fotoana farany tokony hikarakarana izany antontataratasim-panadinana izany. Eo anatrehan'izany aza dia miantso ny tomponandraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanambazam-pirenena mba hijery akaiky ireo tranga ireo sy ny fomba anamorana ny fikarakarana ny antontataratasin'ny sendika ny filohany elidior Andrianjafy.
Ny zavatra misy koa nefa nisy an'iregny rivodoza tsy adino koa ny covid na ny ray aman-dreny andehanao visite ny zanana ny amin'ny hôpitaly de matahotra mieritreritra hoe any amin'ny hôpitaly de misy covid. Zany rehetrarehetra zany mifamaofao mahatonga ny fahataran'ny ankizy. Ny antsoavy indrindraindrindra amin'ny fitondram-panjakana de tokony hojerevana akaiky faran'izay akaiky ary fidinina ifotony mikasika ny andreny ekôly amin'Rava regny. Marina fa misy nataon'ny ministra nandeha nitety Sisko, nitety Draina, nijery an'le fahasimbana fa tokony avetrany de jerevana ny resaka tontataratasy ihany koa, jerevana ny mba amevanina ny fikarakarana ny dosia ho an'ireo ankizy ireo a na ahemotra kely mihitsy aza ny fanangonana an'le dosia fa mijaly le zanaka malagasy.
Eo amin'ny pejin'ny politika indray dia mbola nitohitra amin'n'ity androany ity ny famindram-pitantanana samihafa teo anivon'ireo ministera voankasika izany, izany hoe ireo notendrena na ihany koa nafindra toerana totosa androany ary ny famindram-pitantanana nataon'ny ministra teo aloha Pierre Holder tamin'ny ministra ny atitany sy ny fitonjaram-pahefana vaovao Tokely Justin ity faran'izay nanamafy fa hijery manokana ny fametrahana ny fizakantena ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ary eo ihany koa ny mahakasika ireo fifidianana kominaly izay mbola tsy vita ho an'ny komina vitsivitsy ary akoatraizay rehetra izay moa dia nitondra ny heviny mahakasika ny resaka IST na ny fandrarana tsy hivoaka ny Madagasikara ihany koa ity ministra vaovao ity. Manoloana indrindra moa izay fanendrena ministra izay dia vonona ny fanometanana amin'izao fitondrana ankehitriny izao ohatrany ny fikambanana niteraky ny faritanina antsiranana na ny fitefa zava-dehibe ny fifampitokisana nasehon'ny filosin'ny prime ministra izay mbola nitazona sy nanendry ny zanaka antsiranana ao anatin'ny gouvernementa. Tsy aivona trano fa miisa 5 ireo ministra avy any antsiranana ankoatra ny prime ministra Tsay Christian ao anatin'ny gouvernementa. Olona mahay ratsy very mandeha, olo mahay ratsy very mandeha ka tsy andraraky olombian-doha ny fikambanana fitefa amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Nasongadin'ny filohan'ny fitefa Bekasi io nandritra ny tafo an'ny gazety nataony ny fikambanana.
Paly tokoa izahay satria mba fahaela ihany nangatahnay zany mambra ny gouvernementa zany satria na tsaro ankilabony faritany antsirana fa amin'izao fotoany izao moa miporofona ndre matofoloany fitiavany faritany antsiranana ary zay indrindra zany nanehoanay zay fisaorana sy fankasitrahana zegny amin'andro ny anyity ary anehoanay eto tany ndrendagnitry fahavonina zay fanampy amireo ray aman-dreninay zay voatendry ireo hiara-iasa aminjareo zany.
Vaholana maiky handrandray ny fikambanana fitefany resaka fizantany, tena misedra olana tanteraka mantsy ireo mpisehatra amin'ny fizantany raha tsy laza fa tsy ny aonoso be. Marobe anefa ireo mivelona amin'ny sehatra io voakasika zany avokoa, na ireo mpandraraha na ireo mpiasa madiniky.
Izy moa zay tsy mitsatra zay mampatsiahy ny olagna misagny ny resaka ty sisintany fanokafana la sisintany ao amin'ny distrikna nosy be. Nosy be iarahantsika malala fa mitoka monina agnivon-dranomasina. Tsisy zavatra ivelomany olona ao anosy be raha tsy resaka ny tourisme zany. Ka raha ohatra tsy mivoa io a aéroport sy ny bateau croisière dia tegna mandalo fotoan-tsarotro ny distrika nosy be. Ary amin'izao fotoana izao iarahantsika malala ny tsy fandriam-pahalemina mahay miamafy miamafy, ka magnanantso avy zay amin'ny tompona andraikitra na ministera indrindra ny filohan'ny repoblika mba hijery ankeky di ankeky ary anokotra zay farany malaky io sisintahany io a fa tegna efa tsy hozakan'ny vahoaka ny zavatra misy ao amin'izao fotoana izao. Tamin'ny mois de février moa nisy bateau de croisière tokony hiditra tao anosy be fa ny anileny tompona andraikitra zay zavatra zay. Ary amin'izao fotoana izao koa mbala misy fangatahagna idiran'ireo bateau aby reo mba miangavy zay andriamatoa filoha mba alifaso ny fagnomezan-dalagna idiran'zareo io mba hisokafany zay sisintany zay. Izay ny tena mampamaika ny vahoaka ny fahatanatsiranagna agnisan'ny laharampamaigna amin'izao fotoana izao.
Miovaova isan-kerinandro no vidiny entana eny an-tsena atao anatin'ny ray volana. Tena tsy misy tsy mikaikaika amin'izany ireo mpanjifa fanalovana fanadiadiana. Tsy zaka intsony izy ireo ny vidim-piainana ary saika ahitana fisondrotana avokoa ireo entana eny an-tsena voakasika izany, na ireo entana farana avy any ivelany, na ireo entana vokarina eto an-toerana. Ankoatran'ny olana teraky ny ady any Ukraine dia nambaran'ireo olana anaovana fanadiadiana fa misy an'ireo mpivarotra ihany koa no manara roatra amin'izao fotoana izao ka mampiakatra izay vidiny entana izay fanadiadiana.
Tsisy zavatra tsy hiakatra lafi ny rehetra fanjifana mihitsy. Tena mampikaikaiky moa de le ao anaty vilany isan'andro zany, ohatra ny vary, ny savony na tsohanina ary de miakatra, ny menaka ohatran'izay a mety mbola hiakatra lavitra noho izao raha mipaka ty amintsika ty io problema ny Russie sy Ukraine io. Na izany na tsany koa nefa fomba fijery tsotra ihany ana fanararaotra kosa tsika malagasy.
Teolo ianao raha mampiasa vola ohatra hoe raha etsy ohatra zao hoe anao voatery tsy maintsy mampiakatra any amin'ny valo alina sirahetsy any vao afaka ampiasaina. Fa tena matsiaro sahira zay satria tena lafo e, tsisy mora na menaka mihizy, misolotra daholo ny zavatra rehetrarehetra.
Maneran-tany ny fiakaran'io fa tsy hoe eto amintsika ihany, de ny tena baziny aloha zany de ny resaka hoe fiakaran'ny frai tena etaetako zany raha ohatra mikasika vidinentana. De tena hoe première nécessité tena hoe ilain'olona andavanandro a ny tokony mba jereba ny fanjakana ny vidiny.
Tena resaka paty reny zao, savony a, menaka, lafarinina.
Tena mietraika be aminay mpanjifa mihitsy n'le vidinentana zao tatoa. Miakatra be daholo na siramamy na ny kafe na mofo. Tsy mijanona amin'le vidiny teo iny fa mahay miakatra foana le izy isambolana. Tena mijalo ny mpanjifa.
Efa voaresaka teo ihany zay resaka vary zay dia mahavelom-panantenana kosa ny vokabary ao amin'ilay makipy sy 23 any amin'ny faritra loatra mangory amin'ity taona ity, na dia nisy aza ny fantarany lotsakorona tamin'ny fanombohan'ny fambolena. Ny ao amin'ny lemaki PC 23 izay anaovany tetikasa papri valantahaka lehibe amin'ny fanapariana ny teknika mpamokarana rehetra momba ny famokarana vary. Ambaranandriamatoa Rakotona na Robson filohan'ny komite vonjy fivondronan'ny federasiona enina any amin'ny PC 23 sy ny manodidina raha ny fanakalo hevitra tamin'ny tanisaty eto andrenivohitra izy ireo fa dia manana tombony tanimbary eny amin'ny lemaki be tsy mitatatra raha hoharina amin'ny tanimbary any amin'ny arahontsika. Ny fanazavana teo amin'ny micro ny James Daniel.
Marina fa tena tara le fambolem-bary tany a vokatra n'izay fikarakarany projet ton zay nyfasany. Nefa raha ny fahitanay anazy zany any tamin'ny vary aloha tamin'ity zany a de ohatra ny tsaratsara ihany le vary. Tena tsaratsara ihany le vary satria mitara le orana fa ohatra ny ampy le tany aty zany masaka vezesika noho le fako betsaka be tao taminarivo. De ny any aminay zany a tsy maintsy voatery mampiasa le zezibazafona zay any am'izao fotoana zao. De io foana zany ny vetivetezanay foana atraty amin'ny ministera aty zany mba ampi zay amin'le resaka famatsiana zezika fa lafo loatra le zezika. Any aminay ny tena lafo be zany le zezika zao hoe vidina vary raiky tato vao mahazezika vidina vary rogony a vao mahazezika raikony any am'izao fotoana zao. De zay zany mba angatanay fanampiana zay zavatra zay mamy fanjakana zany fa tena sahirana zay miakatra be le depense zany am'izao fotoana zao.
Efa manomboka manaiky ny fisian'ireo zaza trizonomika ny fiarahamonina ankehitriny. Hitataratra izany amin'ny fanampiana sy ny fifaneraserana amin'ny alalan'ny fianarana sy ny fialamboly samihafa. Na eo aza izany mbola misy ireo ray aman-drenitsahana menatra amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny fiarakarana ireo zaza trizonomika eto amintsika. Nasongadin'ny fikambanana madatrizo zany androany nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trizonomi 21 izay ankalazaina isaky ndraiky amin'ny 20 mars. Ny famotoana tetsy tanimena moa ireo mpikambana ao amin'ny madatrizo ka nandritra izany noho ny fampizarana ireo traikefa toy ny fandrahoana sakafo nataon'ireo zaza. Misy hatrany moa ireo fionana irahana amin'ireo mpanabe manokana izay irahana amin'ireo ankizy trizonomika. Efa manana toerana manokana ampianarana azy ireo ihany koa ny fikambanana. Manampy fanazavana andriana saina laingo rasoanay vavy amin'ny madatrizo.
Anisan'ny antom-pisian'ny fikambanana mba ametraka an'ireto zaza reto tsy voahilitilika. Atreto aloha zany a efa jerevana ihany mba efa manaiky ihany ny fiarahamonina na amin'ny alalan'ny fijery io a na amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ry zareo ny any anatin'ny fianarana rehetra any a mandray. Betsaka zany ny fianarana manao an'le hoe école inclusive moa zany ny fiteny anazy ara-teknika de efa mba mahavelom-bolo anay ray aman-dreny ihany zany zay fa tsy de teny ohatrany teo aloha tena hafa mihitsy zany ny fandraisan'ny olona nyreto zanakay reto. Tombo mibe ho an'ny ankizy mihitsy ny fifanareserana amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina satria mampivelatra ny saina zany io zay zavatra atao zay a moa koa zareo a tsy de tsara zany a de kobonina ao an-trano loatra satria lasa mampiembotra indray zay zavatra efa kely ananany ao anatin'ny amin'ny saina ao zay. Fa tombony be zany a nitondrana an'ireto ankizy reto a na ho nivon'ny fiarahamonina ny fingonana ny amin'ny sehatra rehetra maro eny ny an-tsena amin'ity lalao pokotany tena aleo mihitsy ary zay ny mampirisihana ny ray aman-dreny. Zahay hita tao amin'ny fikambanana moa zany de efa nanao antsy teo amin'ny fitondram-panjakana de efa nisy fotoana zay miara-miasa fa mbola mamerina antsy ihany zay fa mandeha irery ihany zay raha vao tsy eo ny fanjakana amin'le ity asa ataonay ity. De mila fanohanana amin'ny fanjakana ihany tokoa zay tena mila mihitsiny.
No mariana androany ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala tany Antsirinala komina Ambobary distrika Moramanga ny lanonana fankalazana ofisialy izay natrehany misy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy fiviana Marie Orlea ala vokarina ampiasaina mahatra no loha efitra ary ahatra roa andro moa ny fanamariana izany. Mbola mitananjara toerana lehibe amin'ny fiainan-janak'olombelona maneran-tany ny ala satria olona mahery ny 50 tapitrisa sy iray lavitrisa no miankina mivantana amin'ny ala. Ny 80% ny zava-mananaina ambonin'ny tany ihany koa dia saika miaina amin'ny alalan'ny ala avokoa. Famaranantsika izay andro iraisam-pirenena izay dia sambany ihany koa Toamasina no nandray ny andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie. Hetsika maro nanamariana izany araka izao vaovao ampitain'ny Prudhomme Maison.
Niatrika ny hetsika manontolo ny ministry ny raharaham-bahiny ny ambassadorny OIF ny masovoy frantsay ny masovoy suisse ary ireo olona manan-kaja maro samihafa tety Thomas izay nitarihan'ny governora ny faritra atsinanany sambany tamin'ny tantara rahateo no tatỳ amin'ny faritra nanaovana fankalazana nasionaly tamin'nyity taona ity fa ray amin'ireo fifaninanana tao nandritry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny firenena amin'ny teny frantsay ny graine pépinière zay nanentanina ireo tanora eny anivon'ny kolejy anina fijery eo amin'ny sehitry ny fandrarana toy izao ny fanehoan-kevitra ireo mpianatra anazy voalohany tamin'izany zay mpianatra avy ao amin'ny sezera tsy milao
faly tegna faly ary zay sy efa tegna nagnano asika mafy mba andrezy zegny ary efa natao repétition impiry zay natana an-tragno de efa tafaboaka zegny de efa tsara zegny de hoe nandrezy zegny miaraka amin'ny namanay jiaby.
Hevi-dehibe maro novoizina mandritry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny miteny frantsay hoy ny ministry ny raharaham-bahiny Richard Randriamandranto araka izao fandraisam-pimanaraka izao.
Tsy resaka fitenenana teny frantsay fotsiny akory ny francophonie fa misy hevi-dehibe maro zay rahana amisalaha eo anivon'ny OIF, eo ny resaka demokrasia, eo ny resaka zon'ny tanora sy ny vehivavy, eo ny zon'olombelona, eo koa fanohanana ny tanora lafiny ara-kolotsaina.
Zay ny vaovao azona ampitaina avy ety Toamasina. Prudhomme Rakotson, radio katôliky Masôva, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Fa nanao fanadihadiana momba ilay olona enina maty tany amin'ny parka Isalo i Robena Fredo asaivina hatrany fampizahantany ny efa mianaka tamin'ireo niaraka tamin'ny mpamiliny ary mpitaridia iray arantsika izay vaovao izay.
Tratra ny loharano vokatry ny rotsakorana tany andohan'ny Canyon tao amin'ny toerana somary sarotsarotra mialan'ny pisina noira sy ny pisina bleu tamin'ny tolakandro na tadoza aziana mianaka ireo rehefa avy nitsidika ny sitina mazaha ny tapany maraina manampy fanazavana zava-misy ny ben-tanàna ny rano Andriamatoa mionjo Andriamampiandra.
Misy moa ny lalana somary teritery zareo sy ny eritreritra misy hoe hisy orana zany a agny andohan'ny ranona mazaha. Ny taty ambany moa zany taty amin'ny toerana nisy an'zareo a tsy nisy orana raha teo pitipitikorana fotsiny no taty amin'ny toerana nisy andreo hay moa zany ny tagny ambony tagny zany a anamon zany a nisy orambe ary de zay orambe zay a no niteraka loza satria tratra ny loharano teo amin'ny toerana tsy afahana miala mihitsiny zany de nifohin'ny loharano a de zay zany nahafaty azareo.
Tonga anamangy sy ny tsapalahelo ny fianakaviana sy ny fiadinan'ny kommuna ny depute de Madagascar Vitetiosy sy ny mpiara-miasa aminy nitondra zay voatsira amin'ny tanana ho entin'ny fianakaviana sy ny fokon'olona any an-toerana amin'ny adidy farafananana azy ireo ary efa tonga tany an-toerana ihany koa ny sekretera nasionaly ny antoko TGV sy mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika. Robena Fredo, Radio Vekiosy, ho an'ny Radio Don Bosco.
Borara ry tsy afaka ampiasaina intsony ny tambazotra tserasera Facebook sy Instagram any Rosia fanapa-kevitra andraisiny ny fitsarana Russo androany mba hahafahana mifeno vaovao amin'ny tambazotra tserasera ao anatin'izao fanafihana ny Ukraine izao. Tsy voakasika izao fandrarana izao kosa ny fampiasana ny WhatsApp satria voalazany fa tsy mirona loatra amin'ny famoahana vaovao an'ny daholobe zany. Any Chine Boeing 737 mitondra mpandeha 230 no nianjera tany atsimo rehefanyity firenena ity fiaramanidina ny kompanie China Eastern Airlines ity tradoza ity mbola tsy nisy aloha ny vaovao ofisialy momba ireo mpandeha ireo nandray fanapaha-kevitra avy hatrany kosa ka nampiato ny fampiasana ireo fiaramanidina mitovy amin'ity nianjera ity ny kompanie. Farany Animalia no domandry androany tokony tamin'ny tatao vovonana ny Prime Ministra teo aloha Tsomialoho Bobay Maiga efa bolana moa izy no nigadra rehefa noenjena noho ny fisandohana sy ny fanaovana osika ary ny fiangarana voaterina anaraka fitsaboana tao amin'ny klinika iray o Bamako izy nanomboka ny volana desambra teo ary izao tsy tana izao ny ainy. Banka sitraka anopiaino nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampitsy malena amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao.